Breytingartillaga frá Ólafi Þór Gunnarssyni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Atkvæðagreiðsla er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 28 atkvæðum, 16 greiða ekki atkvæði. Á þingskjali 1252 er breytingartillaga frá Árna Þór Sigurðssyni og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur enn. Henni er lokið. Breytingartillagan er samþykkt með 35 atkvæðum gegn einu, 8 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæðin frumvarpi í heild svo breytt og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslu lokið. Frumvarpi svo breytt er samþykkt með 38 samhljóða atkvæðum, 7 greið ekki atkvæði og verður frumvarpi sent hæstvirtri ríkisstjórn sem lög frá Alþingi. Tekið fyrir fjórða dagskrána.